halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid afhimyada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 26-ka bisha may sannadka 2016. idaacaddeenna fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
dhegeystayaal aan idin helana waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla uganda oo 7 qof ku heshay inay ka dambeeyeen qaraxyadii al-shabaab ay kambaala ka fulisay sannadkii 2010 oo ay ku dhinteen 76 qof oo ciyaaraha adduunka daawanayay.
maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay oo maanta sheegtay in bisha sebteembar ay dhegeysan doonto kiiska muranka dhinaca badda ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya.
ciidamada galmudugga oo cadaado ku qabtay in ka badan 70 dhallinyaro ah oo ay sheegeen inay doonayeen inay tahriibaan.
waxay ka yimaadeen xamar 3 baabuur ilaa hadda dadkoodii haddeerna 2 taagan. dhallinyaradaas bisay sidaan 20 jirka ugu yahay ilaa 15 jirna u yaryahay. xamaray ka yimaadeen dhammaantoodna waxay u socdaan boosaaso.
waxaa kaloonu idiin haynaa shirkii hogaamiyaasha dhaqanka ee qarno ka socday oo soo xidhmay go'aamana laga soo saaray.
dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo wargeysada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u sheegay madaxda caalamka oo shir uga socda dalka japan in madaxdaasi ay ka welwelsan yihiin donald trump oo ka mid a dadka u tartamaya doorashada maraykanka ee sannadkan. obama ayaa dhaleeceyn kulul u jeediyey ganacsadaha hodanka ah. obama oo khamiistii maanta ahayd warbaahinta kula hadlayay magaalo xeebeedda isashima ee dalka japan ayaa sheegay in adduunyadu ay si sokow la socoto maraykanku inuu marayo xilli cusub. mr trump ayaa hoggaanka u haya tartanka xisbiga jamhuuriga isaga oo hadalalidii ku ah ku hadla kuwaasoo ka soo horjeeda bulshooyinka muslimka iyo soo galootiga. mr trump ayaa ku baaqay in dib loo soo saaro ciidanka maraykanka ee jooga dalalka japan iyo kuuriyada koonfureed, isla markaasna labadaas dal lagu hubeeyo hubka nukleerka si ay isaga celiyaan kuuriyada waqooyi. obama ayaa u sheegay dhigiisa madaxda caalamka inaanay iyagu hubin waxa laga soo qaadi karo hadallada mr trump, kuwaasoo muujinaya dhowr arrimood. obama ayaa yidhi ama waa aqoondarro ku haysata siyaasadda adduunka, habdhaqan maxaa iga galay ku salaysan, amaba uuna dan ka lahayn fariimaha aan ku celiya halkaasi, amaba uu ka dan leeyahay fariimaha bogga twitter-ka iyo cinwaanada wararka ku soo baxaya.
dalka bakistan ayaa ku eedeynaya maraykanka inuu quusinayo dadaalada islaamabad ee lagu fardaaminayo laguna fududeynayo wada xaajood lagu soo afjarayo colaadda afghanistan, iyadoo bakistan uu ku adkaysanayo in hogaamiyihii kooxda talabaan ee la dilay uu ahaa mid aan xanib ku ahayn hannaanka nabadeed. sartaj casiis oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi bakistan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay islaamabad maanta oo khamiisa wuxuu ku sheegay in saraakiil bakistan ah oo iyagu la xiriiray talabaanka ay u muujiyeen in hogaamiyahooda la dilay muulah mansuur uu diyaar u ahaa inuu yimaado miiska wada xaajuudka. mansuur ayaa gaari ku safrayay ka yimid iiraan, kaasi uu marayay gobolka baluujistan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi bakistan sabtidii markii duuradaha aan duuliyaha wadin ee maraykanka ay gantaa la heleen gaarigaasi oo lagu dilay isaga iyo darawalkiisiiba. madaxweynaha mareykanka obama ayaa xaqiijiyey islamarkaasina daafacay weerarkaasi lagu dilay mansuur.
dadka ka qaxaya dagaal baana u dhexeeya ciidamada ciraaq iyo kuwa ururka isis kaasoo ka socda magaalada falluuja ayaa ku jira xaalad naxdin leh. dadkan ayaa u dhexeeya rasaas iyo bilaay cunto la-aan xun ahaayeen, sida laga soo xigtay ururka norwegian refugee council kaasoo shaqaale uu deegaanka ka joogo islamarkaasna martigelinaya dadka dagaalada ka soo cararaya ayaa sheegay in xaaladda bini-aadanimo ee magaalada Fallujah ay tahay mid daran. Hadal urur soo saaray ayaa lagu sheegay in dagaalku uu sii xoogaystay, welina ayna jirin wadooyin ammaan ah oo laga baxo iyadoo dad badani ay go-doonsan yihiin. ciidamada ciraaq ayaa hadda 3 goosood magaalada Fallujah kaga beegan. wararka bilowga ah ayaa sheegaya in dadku in ciidanku la kulmay iska caabin xoog badan oo kaga imanaysa dagaalyahaniinta ISIS. magaalada ayaa go-doon ku jirtay muddo 6 bilood ku dhow, iyadoo wax gargaarihiina una halkaasi gaadhin amaba gargaar aada u yari u gaadhay.
hogaamiyaasha jifadaha hubaysan ee ka dagaalamaya dalkaasi Siriya iyo madaxda axsaabta mucaaradka ayaa sheegay in aan laga guuleysan karaynin maamulka Bashaar al Asad maadaama uu taageero militari oo xooggan uu ka haysto Iiraan iyo Ruushka. hogaamiyaasha ayaa waxay tilmaameen in sidoo kaleeto aanu maamulka ku guuleysan karaynin burburinta jabhadaha iyo soo afjaridda kacdoonka loogu soo horjeedo. dagaalka Siriya ayaa dalkaasi kala qeybiyey iyadoo aanay jirin rajo muuqata oo laga qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalkaasi. wareegga 3aad ee wadahadallada Geneva ayaa mucaaradku la sheegay in ay hakiyaan ka qaybgalkooda kadib markii xukuumaddu ay diiday in la sameeyo golo ku meel gaara.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. maxkamad ku taala dalka Uganda ayaa dembi ku heshay 7 qof oo lala xidhiidhinayo weeraradii argagixisada ee magaalada Kampala ka dhacay sanadkii 2010, kuwaasi ay ku dhinteen 76 qof oo daawanayay ciyaaraha adduunka. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
13 rag oo loo haystay weerarkii argagixisnimo ee Kampala ka dhacay sanadkii 2010 ayaa maxkamadda ka soo hormuuqday, kuwaas oo si weyn loo ilaalinayay. hal ayaa waxay u soo hor istaageen goobta dacwada lagu qaadayo, halkaas oo lagu dhageystay dacwadihii loo haystay. 6 ka mid ah 13-kaasi ruux ayaa lagu waayay wax dembi ah, halka 7 kalena lagu helay dembi, kuwaas oo la sheegay in uu ku jiro ninkii ka dambeeyey oo soo agaasimay weerarkaasi argagixisnimo ee Kampala ka dhacay sanadkii 2010. qaadiga maxkamadda Alves Owinyi Dolo ayaa dhageysiga dacwada hogaaminayay.
waan ku qanacsanahay in xeer ilaalintu ay culayska dhan u riday kadib markii ay si fiican u caddeeyeen in Ciise Axmed Liyuma oo maxkamadda hortaagan uu yahay maskaxdii ka dambeysay fulintii qorshihii khatarta ahaa ee laga soo maleegay Soomaaliya oo ay soo qorshaysay Al-Shabaab oo doonaysay inay ku cinqaabto Uganda kadib taageerada ciidan ee AMISOM.
ilaa iyo 6 ruux ayaa weerarkaasi loo soo xiray kadib markuu dhacay, kuwaas oo u kala dhashay wadamada Kenya, Uganda iyo Tanzania. dhammaantooda waxaa lala xiriirinayay weerarkaasi argagixisnimo ee lagu qaaday goob dadku ay ku daawanayeen ciyaarihii koobka kubadda cagta adduunka. 13 ka mid ah ayaa ugu dambeyn waxay wajahayeen eedeymo la xiriira argagixisnimo, iskuday dil iyo dil intuba, kuwaas oo islamar ahaantaasina dhegeysiga maxkamaddu ay si habsameela uga socotay maanta magaalada Kampala ee dalka Uganda. khamiista maanta ayaa qaadiga maxkamadda waxa uu ka hor akhriyey dadweynihii ka soo qaybgalay dhegeysiga dacwadaasi, eedeymaha loo haysto dadkan iyo sida ay u qorsheeyeen inay dilal geystaan.
go-aanka ah in la weeraro Uganda waxaa lagu soo sameeyey Soomaaliya. waxyaabaha qarxa ee loo adeegsaday weerarka Kampala waxaa laga soo qaaday Soomaaliya iyadoo la soo marsiiyey Kenya. qayb kale ayaa la wareegtay agabyadan, waxayna qayb ka mid ah agabyadaasi la geeyey goobta lagu cayaaro ee Kayandondo, markaas oo qaraxeeda loo adeegsaday isticmaal wicitaan telefoon.
intii ay socotay dhageysiga maxkamadda ayaa dadkan xiran waxa ay ahaayeen kuwo ay ka cabanayeen in la jir dilay. raggan ayaa suuragala inay wajahaan ciqaab ay ka mid tahay dil.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O E da Maxamed Yuusuf uu magaalada Nairobi nooga soo diray.
magaalada Qardho waxaa maanta kusoo xirmay shir wada tasho oo muddo 3 casha uga soconayo hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee isugu jira malaaqiyo, boqorro, ugaasyo, garaadyo, beldaajiyaal iyo suldaano, waxaana ay soo saareen qodobo aad u muhiim ah oo ay ku midaysan yihiin wariyaheena v o a faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan madasha shirka ayaa warbixintan nooga soo dirtay qadro.
salaadiinta waxaan leeyahay midooba meel kastoo jirtiin muran uu maadma meel maarshe.
shirka wadatashiga hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ee uu gogoshiisa fidiyey boqor burhaan boqor muuse, waxaana dood dheer iyo falanqayn kadib ay hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ka soo saareen qodobo 10 badan oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta beelaha soomaaliyeed iyo in la sameeyo dallad ay ku midaysan yihiin hoggaamiyaasha dhaqanka soomaaliyeed. Doktor Cabdulqaadir Cali Siciid Shiino oo ka mid ahaa howlwadeennada shirka ayaa v o a uga warramay go'aamada shirka ka soo baxay kuwooda ugu waaweyn.
waxaa ka soo baxay 11 qodob madasha shirka runteedku, waxaana ugu muhiimsan qodobka ugu horreeya inay ismadu ku baaqeen in wixii colaad soomaaliyeed ahaa dhammaatay, inta colaadaha jira sida hiiraan iyo gobollada kale la xallin doono. waxaa ka mid a in madal loo sameeyo ismada ay ku kulmaan hawshoodana ku gutaan, in ismada iyo culimmadu wada shaqeeyaan, wadashaqeyn joogtan ay ka dhexayso, in colaada iyo kudhaqankeeda la joojiyo, iyo weliba quursiga in laga hortago aafooyinka soomaaliya masiibooyinka soo saaray ka mid yihiin mukhaadaraadka, ay ka mid yihiin tahriibta, ay ka mid yihiin xaalufinta, ay ka mid yihiin jiriifka badaha iyo ka socda, inay salu tahay diinta islaamka, kuna dhaqmaan wixii shaki ka galana ay la kaashadaan culimmada.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah ismada dhaqanka soomaaliyeed ayaa goobta ka sheegay in kulan noocan oo kale ah uu hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ku casumi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoo hoggaanka dhaqankuna ay codsigan si buuxda u soo dhaweeyeen.
salaadiinta qiimaha badan ee halkan joogta, waxaan rabaa inaan u soo jeediyo codsi ah boqorku gooluhu noo dhigay qeyrilaa siiyo, si wanaagsanna waa noogu dhammaatay. waxaa loo baahan yahay marka arrintu maalkaasay ku ekaanaysaa xaggaa loo ugudba, maxaa ku xigan? waxaan rabaa marka inaan ka codsado shirweynaha gogosha labaad ee gogosha boqorka ku xigta inaan ka dhigno magaalada Muqdisho, idinkuna aad aqbashaan.
qaar ka mid ah isimada ka qayb galay kulankan ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan kulankan iyo qodobada ka soo baxay sida ay u arkaan.
magacaygu waxaa la yidhahda Sudan Siciid Sudan Cabdisalaan. shirkaasi wuxuu ahaa shir dhaqameed oo laysugu yeedhay isimada Soomaaliyeed. wuxuu u dhacay si fiican, 3 maalmood buu qaatay sidaa la socotid. ajandihiisu wuxuu ahaa shir dhaqameed kooban, wuxuuna u koobnaa qaabka dhaqanka ayaa sidaa u urursan si aanu siyaasadii iyo wax kale u gelin. dabeedna wuxuu ku dhammaaday jawi fiican iyo go'aamo fiican baa laga soo jeediyey.
waxaa la yidhahda magacayga Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Farac Cadde, waxaana ay guddoomiyaha madasha shirka wadatashiga duubabka guddoonkiisa ayaa la ii doortay. waxaanayna xubno guddi ah oo shana guddigaas shanta ah ayaa aniga iga sii doortay. maskax la shiilay baa ka soo baxday. isimada markay isu yimideen guddi baan u bixinay, guddi aqoonyahanaan u bixinay, guddi isimaan u bixinay, guddigaasaa soo falanqooday. go'aan waxaan ku qaadanay inay Soomaali mid tahay, go'aan waxaan ku qaadanay isimada inay mid yihiin, go'aan waxaan ku qaadanay inaan shir walba oo joogtaa qabsanno, inaan madal caama yeelanno oo go'aan aan ku qaadanay lafsadeeda. shirkuna wuxuu noogu qabsoomay si muhiim ah oo sharaf leh.
bismillahi raxmaan raxiim. ani magacay waa Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed weeye. Faadumo Yaasiin, runtii wuxuu ahaa shir loo baahnaa oo aad iyo aad u wanaagsan. isimo fara badan baa yimi, waqti loo baahnaana wuu dhacay. wuxuuna ahaa shirkii ugu horreeyey oo noocan oo kale ah oo loo qabto maartay dadka ama odayaasha dhaqanka. guulana waa ka soo baxeen, go'aanada ka soo baxayna kuwa aanu ku talagalay inay ka soo baxaan iyo kuwa ka sii fiicanba way ka soo baxeen. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanaa in sidaa wax u dhacaan. ka Muqdishona waanu ballan qaadnay haddii ilaahay idmo idanka ilaahay uu ka dhigo.
Ugaas Maxamed, Ugaas Xaashi, Ugaas Xirsi, shirkaani waxaa weeya shir aad iyo aad Soomaaliya qiimo weyn ugu leh. runtii qiimo aad iyo aad u ballaaran oo dhaqanka Soomaaliyeed meel alla meel u jooga oo maanta isku xirahaya weeye. waxaana ka soo baxay guulo dhaxalgal leh oo la gaarsiin doono dhammaan dhaqanka inta aan ka soo imaanin gobollada iyo degmooyinka oo dhanna la wada gaarsiin doono.
magacayga Ugaas Cabdiraxmaan Xaaji Xuseen baa la yidhaah. kulankan iyo qodobada ka soo baxay waxaan u arkaa si wanaagsan Soomaaliya inay ku najixi doonto, ilaahayna najax iyo Soomaaliya israaciyada uu ka soo saari doono, saasaan u arkaa.
boqor burhaan boqor muuse oo gabagabadii kulanka soo xiray ayaa si buuxda u taageeray go'aanka ay soo saareen hoggaamiyaasha dhaqanka ee uu gogosha u fidiyay. Waxaa sidoo kale uu soo dhaweeyay in shirkan oo kale ah hoggaanka dhaqanka loogu qabto magaalada Muqdisho.
Waxaan ku bogaadinayaa hoggaanka dhaqanka ee madashan fadhiya in laysla qaato oo laga dhabeeyo hirgelinta qodobada warmurtiyeedka shirka ka soo baxay. Waxaan soo dhaweynayaa hindisaha yagaleelka dalladda hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed muddo kastaa qaadatay. Waxaan taageerayaa joogtaynayaana shirarka hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed oo uu hadda qaybtii labaad inoogu baaqay walaalkeen Ugaas Maxamuud Ali Ugaas. Waxaan leeyahay inaynu shirka ka qayb galno si buuxdana aynu u wada tagno dhammaantiin.
Kulanka istimada dhaqanka Soomaaliyeed ee maantay ku soo gabagaboobay magaalada Qardho ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaaniin qoraayo iyo hal abuurro Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen abwaan Maxamuud Cabdullaahi Sangub, qoraaga Axmed Faarax Idaaja, abwaan Jaamac Kadiye, abwaan Suufi iyo kuwo kale oo fara badan, kuwaas oo ku soo bandhigay goobta suugaan kala gedisan oo dhaqanka Soomaaliyeed ka turjumaysa. Waxaa kale oo shirka qayb muhiima ka qaatay guddi aqoonyahanna ah oo dhinaca farsamada u qaabilsanaa shirka oo uu guddoomiye ka ahaa General Cali Ismaaciil. Waxaana shirkani noqonayaa kii ugu horreeyey ee ay isugu yimaadaan hogaamiyaal ka tirsan dhaqanka Soomaaliyeed oo ka badan 100, islamarkaasna ay ka soo saaraan qodobo ay ku midaysan yihiin. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Qardho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan v o a washington. Ugu yaraan lix ruux oo uu ku jiro guddoomiyaha maamulka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo, Xasan Maxamed Cali Xasan Yare, ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay gudaha degmadaasi. Wariyaha v o a da Jubbooyinka Khadar Maxamuud Xareed ayuu guddoomiyuhu u waramay dhaawiciisii kadib.
maanta mar ay ahayd 12:00 subaxnimo yaabeel magaalada dhexdeeda annaga oo joogno qarax la ka kacay. marka qarax sida uu u muuqday wuxuu ekaa qarax waqti dhow un la keenay oo
qarax noocee ah ayuu ahaa?
waa projectile wey, projectile ama madfac, laba madfac oo qoriga hoobiyaha la yidhaahdo madaaficdiisa iyo iskumeel geliyeen laba qarax oo kala dumayso oo si automatica udhacaysay ahaayeen.
marka aad sharaxaad ka bixiso, xaggee ayuu ka dhacay marka magaalada ka dhankee?
wuxuu ka dhacay degmada Buurdhuubo, fiyaalaheeda weyn oo isgoyska meel ku taalo oo kafeega iyo wax laga cabo oo makhaayada halkaasuu ka dhacay.
maxaa khasaare ah oo ka dhashay guddoomiye qaraha?
dhaawac fudud buu noo geystay dad aniga ah ku jiro oo ilaa lix qof gaarayo oo maamulka degmada u badan, iyo dhaawacyo fudud ayuu gaarsiiyey ciidamadeenna. marka wax ku dhintayna ma jiraan alxamdulilah.
waxaa nagu maqaalo ah in adiga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada Buurdhuubo inay waxyeelo ka soo gaadhay qaraxa. sidee ayay wax idiin gaareen?
waa sax, waxbaa naga soo gaaray, laakiin waxaa naga soo gaaray ilaahay baa noogu gargaaray. wax hadda ama nafteenna ku weynay ama khatar fara badan oo kale oo dhaawac ah lagu amaahan. alxamdulilah, haddana waa aniga kula hadlaya, caafimaadkaygana marba marka ka dhamayso soo taraya. wax weyn oo dhib ahna ma qabo, inta kalena way kasii sahlan yihiin sidaa daaniga oo kale ay waxay gaareen. anna waa ladna alxamdulilah, haddana adiga hadalkayga maqlaya.
adiga dhinacee ayay wax kaa gaareen guddoomiye?
aniga waxay la soo gaareen lug aalaaba waxay isticmaalaan nimankan, waxa ay qarxinayaan madaaficda, waxay geliyaan biro iyo noocyo kala duwan oo adu noocyo kala duwan oo birahana way geliyaan, baaruudna way geliyaan, si fragmentation waxa dhaawacyo sameeyaan oo firirkaas uu dadku u yeelo. marka birahaas ayagaa qaar ka badan firiradoodii baa lugta iga gargaaray.
qaraxa magaarihii aasaarneedeen ayuu la kacay mise xafiiskii gudaha xarunta maamulka degmada ayuu ka dhacay? bal sharaxaad ka bixi.
xilligaas shaqadii xafiiska maamulkana waa ka soo baxnay, wax gaadiidana maana saarnayn, baabuurtayada ma qof gaari saarnaana kuma jirin. meel makhaayada oo kafee iyo shaah iyo laga cabo oo ay madaxweynta deegaanka iyo dadka kale qeydaha kala duwan bulshada way isugu yimaadaan bay meesha ahayd. halkaasoo soo fariisanay dad shacabaha noogu yeeray oo xoogaan annagii shacabkeena si kastaa isugu dhex milanay aan sheekaysanaynay. marka waa meeshaas meesha ay nimankaan wax geliyeen.
وحراد اه او كسابسن كوحيه قرحان كدن بيي او اد قبتين مجران
والله الدلال فربضان بها الله سبيهي هادير ولين ووسع ذا لامهن ابني قدمانتو بشغين يعني اد بيهو القليان قد فربضان الله غطين ويجران لكن اسبسيفيكالي ان لوكال السهرو ودقر قبيه قولي لو سيكاغو وحبا كدنان انان كورنا على مرهو
كاس وحو ها قدومية ها دقمدة بوردو بي قبل كجدو حسن محمد علي حسن يري او خط کا تلفون کې دغه مدا سګور رمي وريه نجبوين کا خضر محمود حرد
او يسونه اكسن ايان دغه سلام مرکان دلنا هلكاد ول نغل سوتانا والانت اف سوماليګي في او اي او هتا توس وګ دغه سنسان واشنگتن maamulka galmudug ayaa wuxuu sheegay in magaalada Cadaado ay ku qabteen in ka badan 70 dhalinyaro ah oo ay sheegeen in intooda badan ay doonayeen inay tahriibaan dhalinyaradaasi ayaa waxay saarayeen baabuur ka soo qaaday Muqdisho iyaga oo ku wajahnaa magaalada Boosaaso oo ay ka tahriibi lahaayeen warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha Cabdi Wahaab Macalin Saaq
in ka badan 70 dhalinyaro ah ayaa lagu qabtay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud kadib markii ciidamada galmudug ay sameeyeen howlgal looga hortagay qulqulka dhalinyarada doonaysa inay galaan tahriibka tariyo ku xigeenka ciidanka booliska degmada Cadaade ee galmudug Umar Macalin Cali ayaa ka waramay tirada dhalinyarada la qabtay iyo qiimaha isugu jiraan asagoo tilmaamay inay jiraan dhalinyaro la tuumay inay ka tirsan yihiin kooxda shabaab hase ahaatee baaris ka dib la kala saari doono
kasta waxaan u taaganna amniga habeen iyo maalin ee birseen bi hadda maanta kale to waxaan soo qabannay 86 qof oo baabuur basasa saaraa oo dhalinyaro ah oo midka u weyn uu 20 sano jiro dadkaas qaar aan uga shakinay inay yihiin al shabaab iyo inta badan oo ah tahriib badda ku socda dadkaas marka waxaan rabnaa diilahay idmo wixii aan si gaar aan amniga lid waan inaan aan hayno ila aan ogaano inta kale tahriibkaana
Umar Macalin ayaa sheegay in go'aan ka soo baxay madaxda galmudug lagu qaatay ka hortaga tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed
waxaan ka elinaynaa badda mana ogolin dhalinyarada dalka iyo dadka u soo kacday oo Soomaalida inay badda ku baabadaan in dhiggooda la gato waxaan uga digaynaa wixii hadda aan qabannana waa celinaynaa wixii kale tana inay joogan ayaan ugu digaynaa waxay ka yimaadeen xamar 3 baabuur ilaa dadkoodii haddeerna 2 taagan dhalinyaradaas bisay sidaan 20 jirku uu yahay ilaa 15 jirku uu yahay xamar ay ka yimaadeen dhamaantoodna waxay u socdaan Boosaaso 80% marka waxaan uga digaynaa inay ka joogan naftoodana ay saqarin ayaguna ay saqarin dadkoodana ay saqasaarin
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan isla mar ahaantaana laga waraayay gaadiidka iyo dhalinyarada la socotay ayaa taliye xigeen ku sheegay inay u diyaarsanaayeen
hadda maalin walba wax kasta oo dhaca waxaa nagala shaqeeyay dadweynaha meel kasta ay joogan hadda dadkan hadda maanta iyo shalay aan baareyno oo tahriibyaasha waxaa aad iyo aad nooga gacan siiyay mas'uuliyiin dawladda federaalka iyo dadweynaha Muqdisho jooga iyo kuwa maartay goboladan dhexe dhan jooga hadba meeshii marayaan iyo sida ay tahay iyo wuxuu dhan nagala shaqeynayay wax ayagana aad baan ugu mahadcelinaynaa
laamaha amniga galmudug ayaa horay magaalada Gaalkacyo waxa ay uga qabteen tiro dhalinyaro ah kuwaas oo sida ay sheegeen saraakiisha amniga safarkooda ahaa tahriibka dibna dib loogu celiyay goboladii ay ka soo socdaaleen waxaana tiradan cadaad lagu qabtay ay ka dhigaysa tii ugu badneed ee dhalinyaro socod tahriib ah ku jirta ay galmudug gacanta ku dhigaan Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageysto waxa la socotaan VOA Washington Dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in maalinta Sabtidaas isku mid ah goobo kala duwan oo Soomaaliya ay imtixaanada ardayda dugsiyadu waa kuwa dugsiyada sare ay wada geli doonaan sanadkan waxa imtixaanada guud ka qayb qaadanaya amma bagelaya in ka badan 19,000 oo arday warbixintan waxa Muqdisho ka soo dirtay wariyeena Seynab Abukar
wasaaradda waxbarashada ayaa shaaciiseen goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ay si isku mid ah uga bilaabanayaan imtixaan mideysan oo dalka oo dhan laga qaadayo sida shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho uga dhawaaqay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya cabdulaahi bila nuur si ay ardayda u helaan shahaado mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada
gobolka ugu ardayda badan ugu xarumaha badan waxay ka kooban tahay 47 xarumood 47 xarumood ayaa gobolka banaadir ka dhacaya imtixaanku ka dhacaya oo ka bilaabmaya sabtida hadii ilaahidmo xarumaha uu ka kala dhacayo waa sida soo socota 13 xarumood ayuu gobollada ka dhacaya jubbada hoose hal xarum buu ka dhacaya gobolka baay 2 xarumood buu ka dhacaya gobolka gedo 2 xarumood buu ka dhacaya gobolka shabeellada hoose hal xarum buu ka dhacaya gobolka shabeellada dhexe 2 xarumood buu ka dhacaya degmada buule barde xarum buu ka dhacaya gobolka galguduud 3 goobood buu ka dhacaya gobolka mudug 1 xarum buu ka dhacaya
wasiir dowlaha ayaa ka hadlay tirada guud ardayda imtixaanka u fariisanaysa sanadkan isagoo sheegay in ay dhanka kale u diyaar garoobeen qaadista imtixaanka guud ee ardayda dhameysatay dugsiyada sare ee dalka
ardayda imtixaanka u fariisanaysa waxa weeye wadarta guud waa 19,412 arday ba hadii ilaahay idmo imtixaanka guud ahaan dalka oo dhan u fariisanaysa imtixaankaas oo iska kaashanayaan dhammaan wasaaradda waxbarashada iyo dalladaha waxaa la sameeyey guddi imtixaan qaran oo ka kooban 15 xubnood guddigaas oo hawsha xooggeeda iyo maamulkeeda gacanta ku hayay
ardayda imtixaanka shahaadiga u fariisanaya maalinta sabtiga ee soo socota ayaanay qayb ka noqon doonin kumanaanka arday ee wax ka barta magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan sababo wasaaradda ay ku sheegtay culaadda iyo fatahaadda isbiirsatay ee gobolka ka jirta kuwa oo saameyn ballaaran ku yeeshay qoysaska ardayda kuna xabaartay inay ka hayaama magaalada si ay noloshooda ugu badbaado dhibaatada halkaasi ka jirta
arrinta beledweyne waxay noqotay xaalad gaar ah waxa weeye beledweyne meeshii ugu arday badnayd gobollada ayay ahayd 4 xarumood ayaa beledweyne ka dhici lahaa arday kunka badan ayaa imtixaanka ku gali lahayd laakiin nasiib darro wabigii oo fatahay oo runtii daad baa dadkii la tegay idaacadaha iyo telefishinada waa kala socotaan waxaa kaloo ka dhacday colaad baa ka dhacday oo walaalo soomaaliyeed baa halkaa ku diraray
inkastoo uu jiray ismaandhaaf u dhexeeya wasaaradda iyo dalladaha waxbarashada dalka ee la xiriiray hanaanka qaadista imtixaanaadka ayay wasaaraddu sheegtay in la xalliyo caqabadihii taagnaa sanadkii hore iyo sida dalladaha waxbarashada qaar ay uga soo horjeedeen qaadista imtixaanka guud kadib markii kulan socday muddo 6 bilood oo lagu dhexdhexaadinayay labada dhinac ugu dambeyn heshiis isfaham ah laga gaaray sida uu wasiir dowluhu sheegay si kastaba ha ahaatee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa sanadkii hore ku guuleysatay inay qaado imtixaan mideysan oo laga qaaday ardayda dhameysatay dugsiyada sare ee dalka walow caqabada ay jireen waxaana sanadkan uu noqonayaa sanadkii 2aad oo ay wasaaraddu qaado imtixaan mideysan Zainab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
dhegeystayaal wulna gal socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo ka dhigaysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna waxaana idinku soo maqan qodobada ay ka midka yihiin dood gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada hase yeeshee waxaa ka soo arrin doona qodobadii wararka ugu doorka roona
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay madaxda caalamka oo shir uga socda dalka Japan in madaxdaasi ay ka walwalsan yihiin Donald Trump oo ka mid ah dadka u tartamaya doorashada Mareykanka sanadkan Obama ayaa dhaleeceyn kulan u jeediyay ganacsada hodanka ah Obama oo Khamiistii maanta ayaa warbaahinta kula hadlayay magaalada xeebta ku taalla Isashima ee dalka Japan ayaa sheegay in dunidu ay si sokow la socoto in Mareykanku hadda xaalad cusub marayo Mr. Trump ayaa hoggaanka u haya tartanka xisbiga jamhuuriga isagoo ku hadla hadallo lidiko ah bulshooyinka muslimiinta iyo soo galootiga.
dalka Pakistan waxa uu ku eedeynayaa Mareykanka inuu quusinayo dadaalada Islaamabaad ee lagu fudaynayo wadahaajood lagu soo afjarayo colaadda ka taagan muddada dheer waddanka Afghanistan, iyadoo Pakistan ay ku adkeysanayso in hoggaamiyihii kooxda Taliban ee la dilay uu ahaa qof aanan markaasi ku horgudbanayn hannaanka nabadeed. Mansuura ayaa waxa uu ku safrayay gaari ka yimid dalkaasi Iiraan, kaasi uu marayay gobolka Baluujistaan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi Pakistan sabtidii markii diyaaradaha aan duuryaha wadan ee Mareykanka ay gantaal la heleen gaarigii uu la socday oo lagu dilay isaga iyo darawalkiisiba.
Dadka ka qaxaya dagaal ba'an oo u dhexeeya ciidamada Ciraaq iyo ururka ISIS, kaasi oo ka socda magaalada Fallujah, ayaa ku jira xaalad naxdin leh. Dadkan ayaa u dhexeeya rasaas iyo bilaay cunto la'aan xun ahaayeen, sida laga soo xigtay ururka Norwegian Refugee Council, kaasoo shaqaale uu deegaanka ka joogo islamarkaana marti gelinaya. Dadka dagaalada ka soo cararaya ayaa sheegay in xaaladda bini'aadanimo ee magaalada Fallujah ay tahay mid daran. Hadal urug soo saaray ayaa lagu sheegay in dagaalku uu sii xoogaystay, welina ayna jirin wadooyin ammaan ah oo laga baxo iyadoo dad badani ay go'doonsan yihiin.
Hogaamiyaasha jabhadaha hubaysan ee ka dagaalamaya gudaha Siriya iyo madaxda xisaabta mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in markaasi aan laga guuleysan karin maamulka Bashar al-Assad maadaama uu taageero militari ka haysto Iiraan iyo Raashiya. Hogaamiyaasha ayaa waxay tilmaameen in sidoo kaleeto aan maamulku ku guuleysan karin in burburinta jabhadaha iyo soo afjaridda kacdoonka lagu soo horjeedo. Dagaalka Siriya ayaa dalkaasi kala qaybiyey iyadoo aanay jirin wax rajaa oo muuqata oo laga qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalkaasi. Wareegga saddexaad ee wadahadallada Geneva ayaa mucaaradku ay xakiyeen ka qaybgalkooda kadib markii xukuumaddu ay diiday in la sameeyo golo ku meel gaara. Sidoo kale diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa daaha gadaashiisa waxay ku cadaadinayaan mucaaradku inay ogolaadaan in xukuumaddu wadaag ah ay la sameeyaan Bashar al-Assad, taasi oo ay mucaaradku ka biyo diideen.
Wararkaasi iyo warbixinadaasina waxay idinkaga imanayaan magaalada Washington, haatana gobolka Minnesota. Waxaa weli socda dacwadii ka dhanka ahayd saddexda wiil ee Soomaalida ee ku saabsanayd in wiilashaas ay doonayaan inay u socdaalaan dalka Suuriya, isla markaasna ay ku biiraan ururka ISIS. Wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan oo baryahanba halkaas nooga soo warramaysay ayaa hadda khadka telefoonka si toosa ugu jirta. Falastiin, marka hore soo dhawow marka xiga wararkii ugu dambeeyey ee dacwadda socota.
Banaanka maxkamadan taaganahay waxaan filayaa inaad sandheer oo maqlaysid codadka soo baxaya. Mar kale ayaa saaka waxaa bilaabatay maxkamadeynta dhalinyaradii reer Minnesota lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ISIS oo ay taageero u fidiyaan. Dhegeysiga dacwadda ayaa saaka ku bilaabatay su-aalo ay dowladdu weydiinaysay saraakiil ka tirsan ama ka mid ah hay-adda FBI-da xafiiskeeda San Diego. Sargaalkan oo kamid ahaa ciidamadii soo xiray Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Daa'uud xilli ay qaadanayeen baasaboorro Kenediana oo been abuur ah. Sargaalkan waxa uu sheegay in ay xariga la sugayeen ilaa iyo inta ay baasaboorrada gacanta ku dhigayaan. Sidoo kalena maxkamadda ayaa waxa ay dhageysatay cadeymo uu bixinayay sargaal kale oo isna ka tirsan hay-adda FBI oo ah nin iska dhiga baasaboorrada jibiya. Sargaalkan ayaa ka sheekeeyey shaqadiisa labada dhinac ahayd ee uu hayay FBI da iyo wiilashan oo markaasi uu iskaga dhigayay in iibinaya baasaboorrada been abuurka ah. Baasaboorrada ayaa sidoo kale la keenay maxkamadda iyadoo ay ku dhigan yihiin sawirada Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Maxamed Faarax, balse magacyada lagu qoray ay ka duwanaayeen magacyadooda runta ah. Sargaalka maanta markhaatiga furay waxa uu sheegay in Cabdiraxmaan Daa'uud oo ah wiilka dacwadda loo haysto uu u diibay lacag dhan $5,000 si ay ugu kaashadaan safaradooda oo ay ku aadi lahaayeen Siri. Sidoo kale waxaa la keenay muuqaalo markaasi video ah oo ku aadan sidii loo gudoonsiiyey baasaboorrada been abuurka ah, lacagta iyo weliba sidii loo xiray, waxayna u muuqdeen qaab nooca filmada laga daawado ah. Sargaalkii saddexaad ee ka tirsan hay-adda FBI ayaa isna saaka markaati furay, waxa uuna ka mid ahaa saraakiishii baaraya tuhunka raggan loo haystay. Waxa uu wareysiyo kala duwan uu la yeeshay dhalinyaradan la tuhunsanaa wuxuu sharxay cabsida ay dhalinyaradan ka qabeen hay-adda f b i inay hesho xogtooda waxa uu keenay tigid ay goosteen oo ka baxay minneapolis islamarkaana tegayay new york si halkaas garoonka john f kennedy ay uga raacaan diyaarad ay ku aadi lahaayeen yurub waxa ayna sheegeen in wada sheekeysi dheer oo dhex maray ayuu u sharxay dadkii maxkamadda joogay kaasoo muujinaya caruurtan tuhumka ay qabeen iyo mararka qaar iyagoo kusoo celcelinayay in ay adag tahay in qof dhalinyaro ah oo soomaaliya uu ka dhoofo dalka maraykanka xilligii markaasi ay ku jireen.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo wararkii u dambeeyey ee dacwadda ka socota gobolka Minnesota inoo soo gudbinaysay wixii warar ee kusoo kordhana. Dhageystayaal, waxaad ku maqli doontaan idaacadaha ayaga soo socda halka dowladda nagala socotaana waa v o a Washington.
maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in 19 ilaa iyo 23-ka bisha Seteembar ay dhegeysan doonto kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. warbixin ay wakaaladda f b i arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya Jaamac Farasle.
Kenya waxa ay ka jawaabi doontaa eedeynta dowladda Soomaaliya ee ku aadan inay qalad ku sheeganayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya 4 maalmood ee ay dhegeysiga dacwaddu ka soconaysa maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg ee dalka Holland laga bilaabo 9-ka Sebtembar. Soomaaliya waxa ay raadinaysaa inay gacanteeda ku soo celiso xuduud badeedkeeda badweynta Indiya oo ay ku jirto biyaha ay wadaagaan Kenya ee muranka la geliyey oo la filayo in ay shidaal ka buuxo. Kenya oo ciidanka joogaan Soomaaliya 2011-kii oo horaantii sharci darro ku soo gashay kadibna ka mid noqotay howlgallada ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee Amison ayaa sheegatay 3 xagalka biyaha xuduudda oo dhan in ka badan 100,000 km. sidoo kale Soomaaliya ayaa iyaduna sheeganayso lahaanshaha xuduud badeedkan. inkastoo lahaanshahan dhulkan aan la hubin, haddana Kenya waxa ay ku guuleysatay heshiisyo caalami ah oo ay ku soo saarto kheyraadka shidaalka. Soomaaliyana waxa ay ku doodaysaa in xuduud badeedku uu ku beegnaado kan dhulka ee labada dal ay wadaagaan, halka ay Kenyana danaynayso in lagu cabiro xagal toos ah kuna toosan bariga, taas oo Kenya siinaysa xuduud dheeri ah. Soomaaliya oo dacwadan hor dhigtay maxkamadda adduunka bishii 8-aad ee sanadkii 2014-kii ayaa sheegtay inay dhicisoobeen wadahadalladii ay labadan dal ku xallin lahaayeen murankan. sida ay maxkamaddu sheegtay, Soomaaliya ayaa maxkamadda ka codsatay inay go'aan ka gaarto xuduud badeedka labada dal ee badweynta Indiya ilaa iyo in ka baxsan 320 kilomitir ee loo qoondeeyey dowlad walba, iyadoo cuskanayso sharciga caalamiga ah. Kenyana waxa ay dhankeeda ka hortimid aqbalaadda codsiga Soomaaliya ee maxkamadda adduunka bishii Oktoobar, iyadoo hadal ka keentay sharci ahaanta dacwadan in lagu qaado maxkamaddan, sida ay maxkamaddu sheegtay.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jaamac Farasle, halkanina waa Washington.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna xubintii dooda gaaban oo Muqdisho nooga timid waxaa noo hayay wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa xaalad amni ayaa reer galbeedka iyo Maraykankuba ay kaga digayaan muwaadiniintooda oo ku aadan dhinaca Soomaaliya, iyadoo bilaha soo socdana la filayo in waddanka Soomaaliya uu galo doorasho dhinaca dowladnimada. haddaba iyadoo Soomaaliya ay isu diyaarinayso xaalad doorasho xilligani, reer galbeedka maxaa keenay ama Maraykanku inay ka digaan xaalad amni oo waddanka ka jirta? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgalaya Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubat oo loo yaqaano Daqare, ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Raage Xasan Cali, reer galbeedka ama Maraykankuba waxay ka digayaan xaalad amni, waddankuna doorasho ayaa la filayaa in xilliyada soo socda uu isu diyaariyo, ma jirta digniinahaasi ama xaaladda amni oo hadda laga digayo?
amnigu waddanku 26-kii sano lasoo dhaafay hadba heer ha soo maro amni fiican oo lagu naaloon karo oo haddii qof hadda tiisi gasho oo la dilayaa waa meesheeda. laakiin waxaanu leenahay ilihii ciidamadu naga soo baxayeen oo hadda qabaa'il baadiyaha loo raadsanayaa ma jiraan, booliskii iyo militarigii iyo ICC iyo nabadgelyadii meelo lagu tababaray leeyihiin. Rajada amni ama ciidan hadda aan ku xisaabtanno kuwa ami soo nabo keena kuwa aanu kaga kalsooni badannahay iyagu qudhooduna iska hormariyaan baanu amni ahaan hadda annagu ilaahay baa amniga baxsha lagiisa aanu haysanno oo ma rajo xumin
oo macnaha waxaa leedahay wuu kasoo raynaya amniga oo waqtiba waqtiga ka dambeysa amnigu waa kasoo fiicnaanaya leedahay
wixii dadweynaha ku xiran inay la shaqeeyaan ciidanka maahe hadda annagu ciidan la-aan iyo amniga shaqadiisa ama reboodka lasoo bixinayo oo mataqaanaayo 5-10 ka laysugu sheegayo ama wixii maaragtay waa hadda annagu naadlo ciidan oo amniga nooga shaqeeya inaanu siyaadsano maahan inaanu ciidanka siyaadino ama dhiirigelintooda ama mushaarooyinkooda ka fakarno maahan maanta ciidan la-aan maanta soomaaliya ma qabto waxaa soo hadha iyaga digidooda dee wixii dhacayo hadda belgium iyo haddaa la kao faransa iyo waxyaabihii ka dhacayo arkaysa turkiya waxaasoo kale hadda anagu taasaa la rabay inay ka hadlaan taagada inay ka hadlaan anagu waxaanu soo marnay xilli maalintii 100 qof ama 200 qof ay dhintaan maantana qof baabuur jiira ama qof haddaa la kuraya qarax meel ku haleela
marka kuuma muuqato xaalad amniyo haddahay cabdiraxmaan cabdullahi ayaan siinayaa cabdiraxmaan waa maqlaysaa haag wuxuu leeyay xaalad amniyo hadda waddanka ka jirtay oo la taaban karo ama cabsiya ma jirto
bismillahi raxmaan raxiim horta laba qodob aan u kala qaadayaa xaaladda soomaaliya ka jira gudaheeda waa mawduuc in laga hadlo baahan iyo warka reer galbeed ka soo yeeray ee dhahaya waxaa laga yaabaa inay qaraxyo iyo ammaan darre ay dhacdo waxaan isleeyahay reer galbeedku waxay runka horta waxaan way sheegi jireen in muddo ah in soomaaliya wax ka dhacayaan way sheegi jireen laakiin waxaan isleeyahay maadaama dowladdii dhexe uu gabagaban yahay xilligeeda oo 3 bilood soo socota laga yaabo in gaab uu dhaco oo maaratay xilli kala guur ah oo dowladna baxaysa dowladna imaanaysa ay tahay iyadoo marka horeba security u maaratay mararka qaar weyg ahaa haddaba waxaa laga yaabaa maraykanku ujeeda ay leeyihiin inay ka wadaan dowladdii shaqaynaysay a marka horeba la daalaa dhacaysa amniga
somaalia
o dhan marka lagu leeyay dowladda dhexa wadamatasha wixii khilaafaha kale waa baab kale marka hata waxaa isleeyahay maraykanka iyo reer galbeedku waxaa laga yaabaa inay dhinaca doorashada inay ka fiiriyeen iyo 3 bilood soo socota oo laga yaabo in marxalad cusub la galo taasi waa xagga reer galbeedka warkoodu mana rumaysanayno mana beensanayno aanu seen qabo ta kale waa loo baahayay muwaadiniinta soomaalida iyo dowladda dhexe iyo stageska iyo dowladaha hoose iyo dadka aqoonyahanka iyo shacabka dadka soomaaliyeed kulli inay isnabadgeliyaan oo amniga usugtaan oo iyaguna kala nabad galaan wixii balaayaha kusoo socotana ayaa iska dhahan taa waaba loo baahayay marka waxaan isleeyahay warka maraykanka uu soo sheegay reer galbeedku
manaa waa suurtagal may kula waa dhici kartaa oo macnaha digniinahaas macnaha lama dhayeelsan karaa le
lama dhayeelsan karaa because marka horeba anagu qaraxyana waa nagu dhici jireen dadkana marmar waa la dili jiray dhibaato waa dhici jirtay hadeerna waa laga yaaba ta kale waxaa suurtagala ramadaanka oo soo socda inay isleeyihiin ama haddana dagaalo kale sii cusboonada waxyaabahaas isku titoosanayaan laakiin ma huba inay mukhaabaraad daba ahayaan reer galbeedka u malayn maayo
raagi cabdiraxmaan wuxuu leeyahay lama dhayeelsan karo arintan waa in si dhaban loo qaataa ule
horta hadda inagu dowlad rasmi abaynuna mana ahayn dowlad ku meel gaara dowladdeennu haddaysan rabood ammaan darro soo sheegin oo dadweynaha shacabka soomaaliya 18 gobol ama gobolka banaadir oo hadda aan joogno aysan oran xaalad amni darro baa jirha oo weliba ilaaha ammaanka khuseeya sida booliska iyo militariga iyo aysan soo sheegin war maraykan ka soo yeeray waxay aniga ila tahay af laba daan iyo carab leh hadal ma daayo wax micnaha oo aan ka soo qaadayno wax iskaba kaa khuseeyaan ciidan maraykan nooma joodo mid yurub aan nooma joodo
laakiin gacan weyna dowladda siyaada way ka warqabaan
gacantu waa iska hadal khaayil iyo annaga amni darro iyo problem nalaku abuurayo wey hadduu qarax iyo bala soo socota ay nagu ogyihiin inay noo soo socotana iyagaa belgium iyo faransa u sheegi lahaa waxay dhihi lahaayeen biri ama maalihebla warkoodana anigu rajada dadka soomaaliyeed maanta dal iyo dibadba ay qabaan in waddankii dowladda ka dhalatay
inmaxsuul
exercise isbedelaya sharci cabdullaahi yuusuf baa jooga allahu naxariistee sheekh shariif baa yimid waddankiiyo doorasha ka dhacday xasan sheekh baa hadda maanta jooga doorashaa la iclaamiyey ninkii kursigaas iyo haddaa la kuraya amni darro iyo problem maraykan baan kaga baqayaalehna war imow baanu leenah midkii hadda jooga oo leh ammaan darro maraykan buu sheegay oo tegayaana war joog baan leenah annagu ditoor cabdakhara hadda sida uu sheegay warka dhag jalo u siin mayno annaga soomaalida
warkan reer galbeed kara dhag jalo ku siimen wixii aanu rabbi noo qoreyn
waa goonideeda
meesheeda taasaanu ka maadan
kara haye cabdiraxmaan markii laga hadlayo xaaladda amni ee soomaaliya oo kale inkastoo xaalad amni muddo dheer soomaaliya ay kusoo jirtay maalinba maalinta ka dambeysana isbedelaa dhacayay weli ma taagantaha khatartii amni
horta waxa weeyo khatar amni inay soomaaliya ka jirto qof kasta waa ogyahay loo sheegi maayo maalin walibana way dhacaan laakiin saaxiibka raaga wuxuu ka hadlay waxay tahay yacni in aan soo kabanayno maalin kasta weliba xagga siyaasadda marka laga fiiriyo siyaasaddu iyada amniga hogaamisa sanooyinka ugu dambeeyey bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo dhibaatada asal u ahaan jiray wax badan baa iska bedelay galmudug baa dhisantay hiiraan iyo jawhar baa programkooda socdaa caasimadii baa shaqaynaysa koonfur galbeed baa dhisan jubbaland baa dhisan dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo stability baa muuqda degenaansho siyaasadeed baa muuqda runtii waana arrin lagu faani karayo maadaama dadku iyagu ay federaalka ay qaateen taasi waa xagga siyaasadda oo rajo fiican waa jirtaa laakiin marka xagga amniga laga hadlayo waxaad moodaa ciidan qaranku leeya oo midaysan
ciidanka
banaadir waa ciidanka banaadir banaadir bay la rafanayaan ciidanka koonfur galbeed waa ciidanka koonfur galbeed koonfur galbeed la rafanayaan kuwa galbeed waa sidoo kaleto kuwa jubbaland waa sidoo kaleto iyadoo sidaa ta haddana dagaalla socdaan
marka iyadoo la helin ciidan midaysan
ciidan qaran oo midaysan oo isku dhufan oo dalku leeyahay la helo oo boolis federaala iyo militari iyo nabad sugid halka yani isku idolojiyada la helo amni darada waa taageeranaysaa marka waxaa fiican reer galbeed iyo baayiri iyo maraykan baayiri waxaan intaas ka dhaafna bilaha soo socda saraakiisha iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo cid kasta waxaa laga rabaa in amniga la sugo dhiigga muwaadiniinta soomaalida la badbaadiyo wuxuu ahaa sidii dowladdan xilka ku wareejin lahayd oo dowladda soo socota si nabad u wareejin lahayd amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalahaba taa
in laga sii fikro xaggii amnigamarka waxaa leedahay qataraha amni weli way iska
taaganyiinaad
oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen raage xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo loo yaqaano daqare ahna aqoonyahan soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad ayuuna kaasi ahaa wariyeena muqdisho oo soo jeedinayay dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan wargeysyada ridwaan xaaji cabdi weli ayaa soo diyaariyey wariyaheena magaalada london waxaana la soo jeedinayaa wariyaheena kale axmed sheekh cali oo ku sugan washington
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay toddobaadkan ka qoreen waxaana ka mid a waxyaabaha aan ku soo qaadan doono wejiga labaad ee dhismaha cisbitaalka sheekh zaayid ee magaalada muqdisho oo la bilaabay warbixin ku saabsan kenya oo caalamka ku wargelinaysa inay xiri doonto dhadhaab iyo soomaaliya oo ka soo kabanaysa burburkii ku dhacay 1911-kii
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiya v o a washington
axmed oo wargeyska galf news ee ka soo baxa dalka imaaraadka carabta ayaa warbixin ka qoray in magaalada muqdisho laga dhagax dhigay wejigii labaad ee dhismaha cisbitaalka zaayid hospital iyadoo si wada jir ahna ay u dhagax dhigeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo danjiraha dalka imaaraadka carabta ee soomaaliya ee fadhigiisu u yahay magaalada muqdisho maxamed axmed al cuhmaan wargeysku waxa uu sheegay in munaasabaddaasi dhagax dhigga ah ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya wakiilada dalalka carabta iyo diblomaasiyiinta kale ee ku sugan magaalada muqdisho
wargeysku waxa uu intaasi raaciyey in danjiraha imaaraadka carabta ee soomaaliya uu soo dhoweeyey tallaabadan iyo in wejiga labaad ee cisbitaalkaasi xariga uu ka jaray madaxweynaha soomaaliya danjiraha ayaa tilmaamay in cisbitaalka zaayid ee magaalada muqdisho uu xilligan dawo caafimaad u fidiyo ku dhawaad 200 oo bukaan ah maalin kasta kuwaasi oo si lacag la'aana lagu daweeyo waxaana cisbitaalkaasi ka howlgala dhakhaatiir ka yimid dalka imaaraadka carabta wajiga koobaad ee dhismaha isbitaalka Sheikh Zayed ee magaalada Muqdisho waxaa la dhagax dhigay bishii July ee sanadii 2015 qaybta labaad ee dhismaha ee dhawaan la dhagax dhigayna waxay fulin doontaa qaliimada iyo xirfadaha gaarka ah ee loo baahan yahay
wargeysku waxa uu sheegay in dhismaha iyo qalabaynta isbitaalka Sheikh Zayed oo qayb ka yahay dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya ee dalka Imaaraadka Carabtu ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka sheegay munaasabadaasi in Imaaraadka Carabtu uu dhinacyo kala duwan ka taakuleeyo dalka Soomaaliya ayna ka mid yihiin waxbarashada dhaqaalaha iyo dib u dhiska iyo dadaalada la xiriira sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa u mahadceliyay dowladda iyo shacabka dalkaasi Imaaraadka Carabta
wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa waxa uu qoray in dowladda Kenya ay ku wargelisay bulshada caalamka in lagu gacansiiyo tallaabada ay ku doonayaan inay ku xiraan xerada qaxootiga ee dhadhaab oo inta badan ay Soomaalidu ku jirto iyo bulshada caalamka inay dhaqaale ku caawiso dib u dejinta qaxootiga ku laabanaya dalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya ayuu leeyahay wargeyska William Ruto ayaa ka sheegay shirweynihii arrimaha bini'aadamnimada ee ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo uu ku sugnaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madax ka socotay caalamka in Kenya ay walaac badan kala kulantay xerada qaxootiga ee dhadhaab xerooyinka waxa ay noqdeen kuwa khatar ku ah amniga goob ay ku dhuumaalaystaan argagixisada iyo marin ay ka socdaan ganacsi suuqmadow ah oo khatar ku ah deegaanka sidaasi waxaa yidhi madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto wuxuu intaasi ku daray madaxweyne ku-xigeenka in Kenya ay tixgelin badan u muujisay shuruudaha caalamiga ah ee gargaarka bini'aadanimo hase yeeshee aanu dalna aqbalaynin amni xumo ka timaada shacabka iyo dadka qaxootiga ah
wargeysku waxaa kaloo uu sheegay in William Ruto uu arrimahan kala hadlay Ban Ki-moon iyo madaxweynaha Soomaaliya oo si gaargaar ah ugula kulmay magaalada Istanbul Ruto ayaa sheegay in ay dadajin doonaan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee qaxootigu ay dib ugu laabanayeen dalkoodii isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in ay ceeb ku tahay qof kasta oo ka fakaraya in Kenya ay lacag ku doonayso dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed waxaana uu intaasi ku daray in Kenya ay sannado badan dhaqaalaheeda ku bixisay dib u dhiska Soomaaliya iyo caawinta qaxootiga Soomaaliyeed dalka Kenya ayuu sheegay in lacag dhan $100 million oo dollar ay sanad walba ku bixiyaan ciidankooda ka jooga Soomaaliya si xasiloonida dalkaasi loo soo celiyo
wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa isla magaalada Nairobi ayaa qoray in Soomaaliya ay ka soo kabanayso burburkii gaaray sanado badan wargeyska waxa uu sheegay in 10 sano ka hor Soomaaliya lagu tilmaami karay dal qarka u saaran rajo la'aan xilligaasina waxaa magaalada Muqdisho ka talinayay maxkamadihii Islaamiga oo cagta mariya 11 ka mid ahaa hoggaamiyaashii kooxaha iyo maleeshiyaadkoodii oo magaalada xukumayay 15 sanadood iyo in ku dhow maxaakiimta Islaamiga waxa ay xarumo ka furteen Muqdisho waxaana arrintaasi ay sabab u noqotay in dowladdii kumeelgaarka ahayd ay soo wajahaan caqabado lixaad leh maxaakiimta Islaamiga waxa ay ka xanibeen dowladdii kumeelgaarkeeda ayuu leeyahay wargeyska in Muqdisho ay u soo guurto oo baydhabo ay ka soo wareegto
wargeysku waxa uu intaasi ku daray in xilligaasi aysan jirin hay-ado dowladeed oo shaqeeya sida baarlamaan, xukuumad, garsoor iyo madaxtooyo waxaana dowladdu ay ku koobnayd oo keliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadibna waxaa dalka Soomaaliya yimid ciidankii Ethiopia waxa ay barigantaaleen ciidankii dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaana maxaakiimtii ay ku dhawaaqeen jihaad iyo guluf dagaal oo ka bilowday Muqdisho iyo gobollada Koonfureed
ayadoo caqabadahaasi oo dhan ay jiraan ayuu leeyahay wargeyska gaar ahaan dagaalkii ururka Al-Shabaab lagu hayay ayaa dowladdii kumeelgaarka ahayd waxay waqtigeedii uu ku idlaaday sanadii 2012 waxaana ay ka tagtay taariikh wanaagsan waxaana dowladda hadda jirta ka go'an in si nabadgelyo ah ay ku dhammaato waqtiga dowladda oo ku eg dhammaadka sanadkan baarlamaanka cusub ayuu leeyahay wargeyska oo ka kooban aqalka sare iyo midka hoose ayaa la soo dhisi doonaa bisha Agoosto ee sanadkan 2016 kadibna labadaasi aqal ayaa dooran doona madaxweyne bisha Sebtembar sida uu qoray wargeyska
wargeysku waxa kale uu qoray in dhinaca diblomaasiyadda xilligan ay jiraan dalal badan oo dib u bilaabay xiriirkii ay la wadaagayeen Soomaaliyada cusub madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqday Soomaaliya 2 jeer booqashadiisi ugu dambeysayna waxay ahayd bishii January ee sanadka 2015 kadib markii uu ballan qaaday in mashaariic badan uu ka fulin doono Soomaaliya oo ah dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo dib u dhiska waxaan muqdisho ka dhisi doonaa safaaradda ugu weyn ee Turkigu uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Erdogan xilli xariga uu ka jarayay terminaalka cusub ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji iyo Axmed Cali Sheekh oo nala socodsiinaya xubintii wargeysyada halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. haatanna bar ibrahim aan kuuraji ibrahim haye
dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa inaynu ugu nastaan heestana halku dhigay waxay daneeya jacaylka iyo cabdiraxmaan xanate.
heestaasi danaya jacaylkii fanaanka cabdiraxmaan xanate ayaa u dambeysay idaacaddayadii fiidnimo. intaa hadii la idhahdo berri aroortii lixdii barkeenu dib u kulmi doonno. oo anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daanduura iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.